kasutad tööks telefoni, tahvlit, sülearvutit, taskuruuterit või nutikella. Jah, seadmeid on mitu, aga pakette ikka vaid üks. Telia mobiilse äriga jagad oma internetipaketti kas või piiramatult kuni 5 seadme vahel, et saaksid muretult töötada igal pool ja igas seadmes. Vaata mobiilse äri võimalusi Telia kodulehel.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Tere, head raadiokuulajad! Viinavabriku kõrval Tallinnas on kaks vanamest taas jälle kohad sisse võtnud.
Üks on nõunik Koorberg. Vanamees.
Kohe algas, kohe hakkas.
Rein, ära unusta, üks on nõunik vanamees.
Ja teine on lihtsalt vanamees. Ja võtsid kohad sisse ja asuvad oma targutusi jällegi teieni tooma. Et me täna kavatseme rääkida Austraaliast palju, seal eestlasi ka palju, arvamusajakirjandusest. Privaatsusest,
vihakõnest,
vaenukõnest, loomulikult paar sõna vaktsineerimisest ja kõigest muust. Nii et püsige aga meiega. Austraalias siis kõigepealt, et meil täna hommikul oli Kuku Raadios suurepärane saade, mida vedasid siis Hendrik Roonema ja ära Lõugas, kes rääkisid hästi pikalt sellest samast keisist. Nii et keegi, kes tahab pikalt kuulda väga täpselt informatsiooni, kus on siis see konflikt uue tehnoloogia, meedia, ettevõtluse ja siis suurte digiiidude vahel võiksid siis meie kodulehe pealt järgi kuulata seda tänast tehnikatundi, geeniusemeeste tehnikatundi, aga meie ei saa samuti sellest mööda, sest kõik maailma meedia väljaanded praktiliselt kirjutavad täna sellest, kuidas mõdi väike Austraalia, kelle majandus on muuses väiksem kui Hispaania, on astunud siis vastu Ameerika suurtele digiiidudele, Facebookile, Google'ile ja omal ajal ka Microsoftile ja tahab siis kehtestada sellise drakoonilise seaduse, mille kohaselt kõik maailma digihiiud olgunad ükskõikus kohas peavad Austraalia meediaettevõtetele ja ajakirjanikele maksma õiglast tasu nende sisu kasutamise eest. Tundub trafaretne, kas
nemad
pole?
Nemad ei ole ju ainukesed, et seda juttu räägitakse tegelikult üle maailma igalt poolt, eks ju, räägitakse meile Prantsusmaast, räägitakse Hispaaniast, räägitakse kogu Euroopa Liidust, eks ju, täna hommikul on räägitud ka Ühendkuningriigist, eks ju.
Aga kas sulle ei tundu, et see on nagu trafaretne, et tegelikult selline klassikaline maailmapilt, mis meis on, näeb kette seda, et autor peabki saama õiglase tasu oma loomingu kasutamise eest. Ja see ongi kuidagi väga kummaline olnud, et aasta kümneid oli tegelikult nende ajakirjanike ehk autorite kirjastajatel puudus see õigus hakata nõudma ise endale siis seda külgneva õiguse eest tasu. Kuni siis Euroopa Liit on nüüd selle ilusest ära seadustanud ja jätnud võimaluse iga ühel, kes toodab uudiseid või mingit muud sellist uudissisu, mida paljundatakse läbi nende digihiidude, on õigus pöörduda siis Google poole, koputada neile uksele ja öelda, et sõbrad, teil on selline otsingumootor, teie otsingumootori kaudu saab ligi meie sisule, vene keeles kanite manetu, andke raha.
Tundub Rein, et sa oled natukene sinisilmse selle koha peal, et ma arvan, et päris mitmete riikide, väga mitmed juhtivad meediategelast tegelikult isegi ei tea, et kus uks on, mille peale peaks minema koputama ja et kui see uks ka üles leitakse, siis teinekord ei tehta seda ust neile lahti. Et ma arvan, et tegelikult Austraalia küsimus nagu oligi see, et paljudel juhtudel, et on nüüd nagu ühtepidi tore, et me võtame vastu seaduse, aga selle seaduse jõustamise jätame siis nagu sende üksikute meediaettevõtete oleks, et kes saab, eks ju, kes on piisavalt tugev, et sellest uksest nagu õlaga sisse murda, et see saab midagi ja kes ei ole piisavalt tugev, eks ju, sellel näidatakse trääsa, et tegelikult minu mõelest kõige selgem sõnum, mida see Facebooki pimedus Austraalias, eks ju, nagu edasi andis ja minu mõelest see on selles mõttes ühtepidi ka Facebooki ja teistpidi Austraalia valitsusele muret tekitav oli see, et tegelikult me nägime väga selgelt, et milline jõud on monopolil või et kuidas nagu monopol ennast kavatseb tegelikult ka kasutada ja kuidas ta kavatseb oma monopoli säilitamiseks , eks ju , ka vahendeid mitte valida , et mõned vähesed päevad enne nagu ütleme , Austraalia vaktsineerimise algust , eks ju , tähendab lihtsalt tõmbame juhtme seinast välja , et ka niimoodi , et paljud inimesed , kelle jaoks seesama sotsiaalmeedia on ainukene nagu side sihukese toimetatud sisuga .
Ma ei jaga sinu arvamust päris , vaata lugu on selle , muidugi teeme ühe asja ka siin selgeks . Et see ei olnud mitte oma väikeste ajalehtede ja meediaportaalide eest hoolitseva Austraalia valitsus , kes selle palli veerema pani . Vaid ülemaailmselt teada-tuntud ja väga rikas meediamugul Rupert Murdoch , kes täitsa juhuslikult on Austraaliast pärit . ja omab muide väga märkimisväärset osa Austraalia ajakirjandusest .
no ta omab küllaltki märkimisväärset ajakirjandust , eks ju , osa ajakirjandusest ka Suurbritannias ja Ameerikas ka Fox ja kõik on .
nii et ütleme , et Rupert Murdochil muidugi jalutada sisse Austraalia peaministri kabinetti on üsna lihtne . ja tema selle palli veerema pani . Ehkki ta ise muide seda küsimust väldib , aga Austraalia ajakirjanikud ise on kindlalt seda meelt , et tema on mänginud tegelikult juhtrolli kogu selle konflikti ülestõmbamisel . ja mis siis on juhtunud , et kolmest suurest , ehk siis Microsoft , Facebook , Google , kes kõik väga paljuski sõltuvad . jah , nende sisu , no Amazon vähem , aga ütleme , need kolm suurt tegelikult oma äris palju sõltuvad nendest sisuloojatest , kelle sisu eest nemad mitte midagi pole seni maksnud . Tekkis olukord , kus Google ja Microsoft tegelikult andsid kohe järgi .
no kas nad ütlesid, just kohe andsid , kui me mäletame , me oleme selles saates tegelikult paar nädalat tagasi , me rääkisime seda , kuidas ka Google katsetas , tegi selle pimeduse , et kuidas ta tegelikult kaotas otsingu tulemustest .
ta tegelikult seda pimedust ei tekitanud .
lühikeseks ajaks tegelikult kaotas ära otsingu tulemused , eks ju , kohalike just nende samade suuremate meediaettevõtete otsingu tulemused , aga ta sai tegelikult väga tugeva kriitika osaliseks ka seal ja siis tõmbas tagasi .
ja andis kohe järgi  nii et ütleme , Google ja Microsoft on juba väga selgelt ka tervele maailmale signaliseerinud , et ei , et jah , see on väga oluline meile , et meie sisuloojad tegelikult elaksid normaalselt ära ja et me hakkame nendega läbi rääkima ja jõuame kindlasti mingisugustele tulemustele . Facebook seda ei teinud ja Facebook ja Austraalia on tänasel päeval tõesti nagu antagonistlikus vastuolus . ja mis on nagu selles asjas tegelikult arutamist väärt , on see , et väga paljudel juhtudel mitte ei kasuta Facebook seda sisu nagu omapoolse sisu loomiseks ilma tasu maksmata , vaid on lihtsalt üles pannud siis lingi läbi oma klientide kuskil mingi materjali juurde . ja nüüd , kui neid linke rohkem Facebook üles ei pane , siis sellega tegelikult kõikvõimalik kohalik ajakirjandus , väikeportaalid , väikeajalehed ja sellised , kes sõltuvad otseselt tegelikult Facebooki kasutajatest , satuvad kohe väga raskesse olukorda .
praegu selles osas on jah , esile tõstetud just ühtepidi seda , et kuidas Facebook püüdis neid samu meediaettevõtteid oma keskkonda meelitada , et tulge ja ehitage oma digiväljaanne tegelikult Facebooki platvormile , eks ju , tähendab , küll me teile nagu võimaldame seda , et suured meediaettevõtted tegelikult said kohe alguses aru , et tasuta hiir on , või tasuta juust on ainult hiirelõksus , tasuta ja surnud hiir on ka hiirelõksus , eks ju . aga väiksemad ei saanud ja tegelikult väga palju neid samuseid niigi kehvas olukorras väikeajakirjandust , eks ju , tähendab lihtsalt nüüd lülitati välja .
aga siinkohal teeme väikse pausi , kuulame kaubanduslikke teatendeid ja siis tõmbame selle jutu kokku .
Olukorrast ajakirjanduses . olukorrast ajakirjanduses .
vanamehed viinavabriku kõrvalt räägivad sellest , kuidas austraallased on asunud võitlusse , lepitamatusse võitlusse digihiidudega . ja nüüd me võiksin võtta selle asja kokku , et huvitav , et mis siis Eestis nagu juhtuma hakkab . et minule tundub küll , et seda sõda on tegelikult nende digihiidudega täna täiesti võimalik pidada . ehk siis Google kui ta Austraalia meediaettevõtetele maksab sisu kasutamise eest, nagu Microsoft on ka lubanud, eks ole, siis miks ta peaks Eestis teistmoodi käituma, et tuleks hakata läbi rääkima. Ja see läbirääkija saab olla ikkagi minu arvates Eesti ajakirjandusväljaandeid ühendav organisatsioon nimega Meedialiit. Kui Facebook võtab kätte ja hakkab terroriseerima Austraalia väljaandeid, nii nagu ta seda täna teeb, ma arvan, et sellega tulistab Zuckerberg endale kohe jalga ja Ameerikas hakkab kiirelt koguma hoogu selle organisatsiooni tükeldamise idee. Ehk tegemist suure monopoliga, trustide vastane seadus kehtib, tükeldame Facebooki ära, nii et küll nad taltuvad.
No vaevalt, Rein, et ma olen nüüd natukene küll pisut, ütleme, skeptiline ja see on väga pehmelt öeldud, et ma olen skeptiline selles osas, et Google ja Facebook meedialiitu nüüd kuulda võtavad ja ma olen isegi peaaegu sama skeptiline selles osas, et kas nad ka Eesti Vabariigi valitsust kuulda võtavad, et siin on tegelikult ikkagi me peame saavutama mingisuguse üle-euroopalise kokkuleppe selles küsimuses, eks ju, ja see, et tegelikult, et Ameerika Ühendriikide trustide vastane poliitika, eks ju, sellele võib mingil määral kaasa aidata, see on õige küll, aga me mäletame ka seda, kui Euroopa täiesti selgelt tegelikult lubas neid. See oli vist minu mõelest Prantsusma näitel, kui Prantsusma lubas Google'it maksustada, et selle peale tegelikult toonane president Trump kehtestas täiendavad tollid armsatele veinidele ja juustule minu mõelest, eks ju, just, et me peame sellega arvestama, et on olemas riiklikud huvid ja, eks ju, ja on olemas ettevõtet huvid, aga üks moment selle asja juures on muidugi märkimisemine, mis tegelikult neid samu valitsusi peaks panema mõtlema, ongi see, et need platvormid on tegelikult suurtest riikidest suuremaks kasvanud ja see võim, mida nad kujutavad ja mida nad endast kujutavad ka nagu avaliku arvamuse kujundamisel ja inimeste teadusesse igasuguste vandenõuteooriate ja jaburuste viimisele, eks ju, on hiigel suur.
See, mida sa ütlesid, et tegelikult Eesti huvides oleks kindlasti Euroopa ühine lahendus, sellega ma olen 100% nõus. Ja miks see on ka selles mõttes lihtne? Näiteks oletame, minu andmetel on prantslased täna riigina jõudmas Google'iga mingisugustele sellisele imelikule kokkuleppele, kus tõesti selle kokkuleppe vahendajaks ongi Prantsusmaa valitsus. Ja oletame nüüd, et see saab olema Google'i jaoks väga hea diil. Ja siis tekib see situatsioon, kus Prantsuse meediaettevõtted omandavad kõigi teiste Euroopa riikide meediaettevõtete ees mingisuguse konkurentsieelise. Ja nad võivad hakata näiteks ka Eesti meediaettevõtteid kokku ostma. Ja selles mõttes pole ju mingit erilist vahet, eks ole. Kas Saksa soost või Rootsi soost aadlik annab käsu Eesti talupoja peksmiseks mõisatallid aga, eks ole.
Seda, Rein, ma olen sinuga nõus, aga Prantsusma oligi esimene, kes seda Euroopa Liidu autori õiguse direktiivi ju tegelikult nagu see ei olnud ikkagi niimoodi, et tulid kokku Prantsuse kirjastajad ja otsustasid, et Euroopa direktiivi valguses me nüüd tuleme, hakkame nõudma, vaid ma arvan, et siiski Prantsuse seadusandjad, eks ju, kõigepealt võtsid vastu ka kohaliku akti, millele toetudes, eks ju, et kus oli kirjas ikkagi kohustus, seal mitte kirjas õigus nõuda, vaid seal oli tegelikult kirjas kohustus maksta õiglast tasu autoritele.
No nii, on see ka muisa, autorite vääramata õigus õiglasele tasule on ka Eesti seaduses kirjas ja see Euroopa Liidu õigusakt.
No et see laieneb ka tegelikult see niimoodi no, lingitasule.
Ütleme nii, et Google, Facebook ja Microsoft loevad ikkagi eelkõige oma kontorites seda, mis Euroopa Liidus on välja antud. Eesti keeles välja antud Eesti seadusteni jõutakse ka kunagi, aga märkimisväärselt hiljem. Aga igal juhul ma soovitaksin küll, et juba täna võiks tegelikult Eesti Meedialiit pöörduda nende digiidude poole ja öelda, et niisugune lugu, kallid sõbrad, kasutate meie asju oma enda sisuks, meile selles seni ei maksa, eks ole, et lepime nüüd kokku, et saame kokku ja arutame seda asja, kuidas te meile maksma peaksite hakkama. See, et äälekalt nõuda lihtsalt Eesti valitsuselt jälle mingite maksude kehtestamist ja separaatselt Euroopa Liidust on minu mõelest nagu täiesti tühi kargamine.
Rein, mulle tundub, et sa oled selles teemas ikkagi eelmises aastas kinni, sest tegelikult olukord on vahepeal muutunud, eks? Ja ma arvan nagu selles, et kõik need võimalused nende platformide ohjeldamiseks, et ma ei usu, et Eesti Meedialiit oleks need võimalused laua pealt maha võtnud.
Nii eelmine sel aastal kui ka täna olen ma kindlalt sellel veendumusel, et maksustamise seisukohast on ainuvõimalik ainult Euroopa Liidu ühine poliitika. Et siin, kui hakatakse kuskil mingis pajas keetma ühes servas rammusamat suppi, lõpeb see tegelikult katastroofi.
Lihtsalt tahan öelda, Rein, et Euroopas olemegi meie ja tähendab, kui meie nagu seda ei nõu, et kes Euroopast peaks veel
nõu. Jaa, ei, sul on selles mõttes õigus, et kas nüüd Eesti valitsus seda riikliku positsiooni Euroopa Liidus nagu piisavalt ajab.
Tugevalt kommunikeerib, et kas me lohiseme selles teemas järel või me oleme ees, eks ju?
See on nüüd jah nagu see hea küsimus, aga lõppast me saame meie alatine õigus nõuda Euroopa Komisjonilt tegutsemist meie huvides. Ja muideks Euroopa Komisjon ongi väike riikide garant, rääkigu seal Madison, mis ta tahab. Kena, aga tõmbame sellele asjale siin joone alla, me jääme kindlasti huviga vaatama, mis sealt Austraaliast edasi kostab ja kuidas käitub siis Facebook, kes seni on näidanud hambaid. Muide, Facebooki positsioon täna on ju selline, et meie oleme pelgalt ainult tehniline vahend. Ja meie tehnilisele vahendile pannakse siis need asjad üles, millega tegelikult meie müüme reklaami, aga oleme ikkagi tehniline vahend. See kangesti meenutab meile seda Delfi positsiooni, mis lõpuks siis, mida ei õnnestunud Euroopa sellele inimõiguste kohtule lõpuks maha müüa.
Minu mõelest kontekst on pisut teine, aga tõepoolest see, et kui Facebookist saab edaspidi olema see sama platform, kus tegelikult ei levi, ütleme, toimetatud sisu ja kontrollitud ideed, eks, mis
no,
tegelikult
on oma
ajakirjandusel, et siis ma oletan ka, et tegelikult see ei ole väga kaugele minev, eks ju, selles mõttes, et seda rohkem hakkab meil selle ideoloogilist udu ja soolapuhumist olema, et see ei ole tegelikult Facebookile väga pikk perspektiiv, et nad on ikkagi kompani, mida nagu tuntakse, ütleme, mitte eriti oskusliku piir tegevusega ja minu mõttes see Austraalia näide on olnud nagu ka väga ere selles osas.
Meenutame Mark Zuckerbergi sõnu. Me loome sotsiaalse läbikäimise platvormi, mis ei saa kunagi olema turundusliku eesmärgiga. Ha, ha, ha. Nii, aga räägime natukene arvamusajakirjandusest. Mind arendab nagu seda teemat üles võtma tegelikult ajaleht Postimees. Et nädalaga järjest vaatasin ma, kuidas moodi olid siis arvamusküljed sisustatud. Ja vaatasin ka seda, et mõlemal arvamusküljel, mis on Postimehes, on eraldi toimetajad. Iga päev eraldi nimi, kes siis vastutab ühe lehekülje eest. Kõrvalasuva lehekülje eest vastutab keegi teine. Nüüd ma ei ole päris kindel, et need inimesed omavahel nagu piisavalt suhtlevad, eriti praegu, kus kaugtöö on väga vormis. Ja nüüd kui keerad lehte, siis sealt terendab, vaatab vastu rubriik nimega Fookus, kus on samamoodi arvamuslood. Mis vahe on fookuse arvamuslugudel ja arvamuslehekülgede lugudel? Sina oled aru saanud?
Ma pean nüüd nagu selle koha peal ohkama ja ütlema, et mul on tuttavate seas tegelikult juba niigi väga palju suuri ajakirjandusteadlasi, isegi professorid, kes ütlevad, et nad tegelikult paljudel juhtudel ei saa ka aru seda, et mis vahe on näiteks arvamuslool ja ajakirjaniku vaatlusel või analüüsil, eks ju, sest need on väga paljuski väga sarnased ja see meenutabki seda, et kas me nagu sellesse žanrisse kinni jääme, et omal ajal mäletan, et ülikülis on mulle ka õpetatud väga lihtsustatud žanriõpetust Tiit Matsulevitsi suu läbi, kes ütles, et Eesti ajakirjanduses on, et kolm žanri on nupp, pikk nupp ja lugu, et niisama lihtsustatuna. Noh, me võiksime tegelikult eeldada, et fookuse külgedelt peaks meile vastu vaatama konstruktiivne ajakirjandus, ehk siis see moodne nähtus, eks, mille eesmärk ei ole mitte arvamust avaldada, vaid otsida lahendusi ühiselt mingisuguste probleemidele, vaadata asju eksperdi pilguga aga millegi pärast paratamatult kõige selle kohale teatav ideoloogiline loor kohe niimoodi langeb ja laskub, nii et analüüsiks on keeruline.
Aga kui sina ütled, et sina ei saa täpselt aru, eks ole, ja ajakirjandusprofessor ei saa täpselt aru, kas mis võime eeldada, et lihtne lehelugeja saab aru?
Lihtne lehelugeja ei saa ammugi asjadest aru, ma arvan.
No aga kas siin kohal ei oleks nagu mõistlik ikkagi soovitada Postimehe toimetusele, et selles asjas tekiks mingi suurem selgus? Mis on vahet sellel fookusel?
Vahepeal me ju väga nagu lootsime selles mõttes, et see selgust nagu tekibki, aga minu mõelest ei ole seda selgust nagu ikkagi nähtud praegu.
Jah, sellepärast, et kui on ametisse võetud arvamustoimetuse juhatajalaste, siis toimetab jumalukene ja kui on ajalehel ruumi panna siis kolm lehekülge arvamuslugusid, miks mitte? lõppkokkuvõttes Helsingin Sanomatel on ju seda lugejakirjade osakaalu võrreldes Postimehega näiteks kordades rohkem. Miks ei võiks seda nagu suurendada? Need on ka arvamused. Aga nüüd see fookus ja see arvamus külg on minu meelest küll nagu üsna sassis. Ja see on see koht, kus teeme siis pikema pausi, kuuleme kaubanduslikke teadandeid, uudiseid ja siis tuleme tagasi.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Tere tulemast tagasi viinavabriku kõrval kaks vanameest. Väino Koorberg ja Rein Lang.
Tahaks öelda küll, et poliitveteranist nõuniku härra ja meediaõppejõud võibolla siis.
Noorusest ja värskusest pakatav Väino Koorberg. Aga olgu peale. Tahaks natukene rääkida nüüd sellisest asjast nagu see vaenu kõne. Sellest on
esitasin Rein sulle
Kaja Kamber.
Esitasin Rein sulle retoorilise küsimuse juba selleks saateks valmistudes oligi see, et kas selle nimetatud vihakõne kiire moondumine terminoloogiliselt vaenukõneks, et kas selline üks niukesi piirtrikke või mis, millega tegemist oli.
Ja mulle tundub, et keegi lõpuks luges karistusseadustiku, mille paragraf 151 räägib vaenu õhutamisest, mitte viha õhutamisest. Ja eks seal on tegelikult ikkagi mingi vahe ka. Sõna viha ja vaen, nad ei ole päris sünonüümid. Ehkki mõned arvavad, et on. No, keeleteadlased ütlevad, et päris ei ole, et on erinev sisu. Aga vihakõnest või vaenukõnest tegelikult ei ole see nii väga oluline, kumba terminit nüüd igapäevaelus kasutatakse. Juristid, ma arvan, võiksid kasutada vaenukõne, aga kui keegi tahab rääkida vihakõnest, antku minna. See ei ole see probleem. Aga see avalikud sõnavõtud kõige selle asjade vastu panevad nüüd mind küll tõsiselt muretsema. Et millest me siis nüüd räägime? Et siin on kasutatud kõik võimalike kujundeid sellest, kuidas moodi keegi kuskil üritab ahistada ja piirata inimeste õigust kedagi kas sõimata või kellegi halvasti
öelda. Tavaline näide on see, et naabrimees ütleb naabrimehele.
Täna hommikul
vaatasin, kuidas Vilja Kiisler intervjueeris istuvat justiitsminister Maris Laurit ja esitas talle konkreetse küsimuse, et tooge siis mõni näide, et mis võiks siis nagu kvalifitseeruda selle vaenu kõne alla ja ütleme niimoodi, et minister oli ise ka kimbatuses vist rääkimas sellest, et mis probleemi selle seadusega tahetakse ravida ja siis ta tõi näiteks, ta nimetas küll, et väide, mis on siin kõlanud, et naised üle 28 aasta vallalised on rahvavaenlased. Ma sain küll aru, et ta tegelikult viitas Martin Helme kunagi selle väljaütlemisele, et 27 aastane lastetu naine on ühiskondlikult kahjulik element, kus ta nagu ütles seda, et meil kõigil on kusagil mingisugune fertiilne iga. Et see oli siis nüüd nagu näide, mille jaoks, eks ju, meil on nagu vaenukõne seadus tarvis, et saaks nagu Martin Helme panna nagu 8 aastaks kinni. No, sain ma õigesti nüüd aru?
Ei, ma arvan, et sa ei saanud õigesti aru. Nagu ei ole minu arvates õigesti aru saanud valdav enamus nendest emotsionaalsetest inimestest, kes nüüd on asja suhtes siis võtnud sõna. Esiteks ma julgen siiski meenutada, et Eesti kehtiv karistusseadustik, mis on kehtinud nüüd juba selles sõnastuses üle 10 aasta, ütleb, et vaenu õhutamine on karistatav. Ja on karistatav siis väärteo korras juhul, kui sellega põhjustatakse mingisugune ohtlik olukord.
Ohtisiku elule, tervisele või varale.
Just, ja on karistatav kriminaalkorras juhul, kui sellega tegeldakse süstemaatiliselt, ehk juba teist korda, kui keegi on karistatud selle vaenu õhutamise eest, saanud selle trahvi, aga ta ei ole õppust võtnud, teeb seda uuesti, siis võib teda kriminaalkorras karistada. Ja teisel korral siis, kui see vaenu õhutamine toob kaasa mingisuguse reaalse tagajärje, ehk keegi saab surma, tervisekahjustuse või tekib mingi muu raske tagajärg. Ja nüüd milles on see põhiline probleem on see, et Euroopa Liit ütleb, et see meie see kriminaalkaristuse algus, see moment ei ole piisav. Et ei pea ilmtingimata keegi vedelema vereloigus, ühe kellegi vaenukõne tulemusena, vaid tegelikult see kriminaalvastutus peaks järgnema varem. Ehk kuskile sinna siis meie väärteokaristuse ja kriminaalkaristuse vahe peale. Ja see on Euroopa Liidu õigus. Ja meie oleme seni olnud kogu aeg sellel seisukohal, et meie karistusseadustik katab selle Euroopa Liidu otsuse ära. Euroopa Liit on nüüd ütelnud väga selgelt, et ei kata päris. Kohendage oma paragraaf ära, muidu...
Ja, ei ole ka holokausti eitamist, eks ju tegelikult meile pandud, eks ju niimoodi sinna, vist, seda meil vist praegu hetkel ei kata, aga ometi tahetakse te sisuliselt, et seal oleks määratletud ka...
Holokausti eitamine on nüüd niisugune asi, et see...
Oleks ka genotsiid inimsuse vastase kuritegude, sõjakuritegude avalik õigustamine, eitamine või mitte oluliseks tunnistamine.
Ei maksa jälle jah, ütelda, et see puudutab ainult holokausti, vaid see puudutab ja. Tegelikult genotsiid inimsuse vastaseid kuritegusid tervikuna.
Aga lihtsalt, et kas selle... Kas
aga las ma lõpetan selle mõtte nagu ära, et tegelikult on see, et kui keegi räägib midagi, et tahetakse hakata kriminaliseerima sõnakasutust, siis soovitan kõigil kehtiv seadus ette võtta. Nii et ei ole nagu midagi niisugust nüüd, mis on, et tekiks mingi täiesti uus paradigma. Tegemist on tegelikult...
Paradigma tekib seda võrd, kui võtta, kui praegusel hetkel, eks meil on reaalsed praegusel hetkel kriminaal vastutus tekib siis, kui meil on ikkagi reaalne oht elule, eks ju tähendab, või reaalsed tagajärjed, aga... Et kui meil nüüd nagu ilma ohutu oli, siis tegelikult seda kummi on lauda annab ju tegelikult venitada nagu poliitilises kalal mõlemas suunas ikkagi.
Tegelikult on selles mõttes õigus jah, et Eestis on väga märkimisväärne osa Eesti ühiskonda. See ei ole mitte üksikud radikaalid, vaid on neid inimesi väga palju, kes tegelikult väga häälekalt nõuavad valitsuselt täna igasuguse negatiivse kõne eest kriminaalkaristusi. Et kui keegi ikkagi ebaviisakalt kedagi kohtleb sõnaliselt või räuskab kuskil, siis peaks kohe politsei kohale tulema. Ei maksa luua endale illusioone, et seda mõtteviisi Eestis ei ole. Ei, seda on väga palju.
Et seda mõtteviisi ei ole, aga lihtsalt, et kui sellele anda nüüd nagu väga selge seaduslik garantii, et kas selle tagajärjeks ei ole siis see, et lõpuks me hakkame vangi panema kõiki, kes meile ei meeldi, kelle käitumine meile ei meeldi, kõiki ebameeldivad inimesi kriminaalkurjategijateks tegema. Ja kas see malakas nagu, kas see malakas valedes kättes, ehk et praegu meile tundub, et meil on nagu nüüd uus valitsus, me oleme rääkinud uuest algusest, eks ju tähendab ja kõigest muust, et kui see malakas oleks vales kättes, kujutage ette, et kui meil oleks võimul praegu Vladimir Putin anna talle kätte selline punkt, et... Päris naljakas saaks see asja olema.
Ja ma olen selles samas saates siin mitu korda öelnud, et see on teema, mis tegelikult nõuab ja. Sellist külma peaga debatti.
Et, kõik millegi pärast räägivad sellest väga kuuma peaga. Räägitakse kogu aeg, et meil on vaja arutelu, aga millegi pärast seda arutelu ei toimu. Eks ju selles mõttes, et toimub täpselt samasugune. Et tegelikult ma mäletan, kui see sügisel see arutelu oli Riigikogus, ma püüdsin seda stenogrammi, ma püüdsin seda vaadata kõigepealt. Pärast ei suutnud enam vaadata, püüdsin stenogrammi lugeda. Et see, no, Seal ei olnud vähimatki soovi eks ju, arutada minu meelest eks ju, ja nihutada seda piiri sinna tasakaalu kohta, vaid tek tuli tõmmata ikka endale kurguni peale.
No jah, ja ütleme, et ka eelmisel nädalal väga paljud sellised arvamusliidrid, kes loevad ennast arvestatavaks arvamusliidriks, võtsid selles küsimuses sõna ja minule meenus kohe millegi pärast Jaroslav Hašeki vahva sõdur Švejk. Kus on siis kirjeldatud, kuidas Kõrtsis toimub sõjamälestuste arutamine ja kõige häälekamalt rääkis oma sõjamälestusi üks leitnant, keda Serbias oli lehm löönud. Et samamoodi inimesed räägivad asjast, millest tegelikult nad ei tea nagu lõpuni midagi. Ja ka kui keegi läheb üritab nagu asjalikult asjale läheneda, siis sellele järgneb nagu ühelt poolt selline sõim, et nüüd ahistatakse sõnavabadust ja teiselt poolt selline ülivasak radikaalne nõudmine, et nüüd keerake kruvi kinni kõigel sellisel, mis me oleme harjunud nimetama poliitiliseks plämaks. Ja tuuakse ka väga paljus ikkagi seda näidet Ameerika Ühendriikidest, et no mida nüüd Trump tegi, et oleks, kui ta poleks president, siis ta oleks tulnud kohe viia kinni majja, eks ole. Ja ameeriklasest väga suur osa ameeriklasi täna tegelikult nõuab, et kõik sellised ka ääriveeri tehtud poliitilised avaldused võiksid olla ühel hetkel siis kriminaalkorras jälitatavad. No ma loodan, et see ei lähe kunagi läbi ja ma olen ka täiesti kindel, et see ei lähe Eestis kunagi läbi. Ja lõpuks, kui me räägime Euroopa Liidu õigusaktist, siis selle ülevõtmine, mis me nüüd siis, mida me üle võtame, kas mingit drakoonilist või fašistlikku või vasakradikaalset?
Ei, selles mõttes me ei võta drakoonilist ja fašistlikku, aga mulle tundub, et me võtame tegelikult üle küllaltki mugava seaduse, eks ju, millega saad võidelda ühtviisi nii terrorismi vastu, mida nagu saab õilse eesmärgina alati tuua, eks ju, tähendab, terrorismi vaenuliku ideoloogia, ütleme, saab Vene propaganda vastu võidelda, eks ju. Aga teisipidi saame me tegelikult väga küllaltki edukalt võidelda nagu mingisuguse sellise mõttevisi vastu, mis meile ei meeldi, et tegelikult, et mulle väga meeldis Kari Ginter, vante advokaat, ütles ka, see ütles, et paljud inimesed on rääkinud, tema ütles, et mida rohkem sekkutakse karistusõiguslikult sellesse, mida inimesed võivad või ei või öelda, seda suuremaks muutub risk, et üks maailmavaade saab karistusõigusega eelisõiguse teiste maailmavaade sees.
Sellele kirjutan mina muide mõlema käega ja mõlema varbaga ka kohe alla, just see on see mõte, et ärme nüüd ikkagi selle karistusõigusega liiale lähe. Ja seda sama, mina ajasin omal ajal ka Euroopa Liidus, et kuulge kallid sõbrad, et igasugune, kas või see sama holokausti eitamine ja kõik see, et sellel võivad olla hoopis teissugused tagajärjed.
Et sellel ei ole tegelikult, no, Kari Ginter samamoodi ütleb, et meie ühiskonnas see ei ole probleem, et see võib olla Saksamaal, see võib olla, et no, igas suures riigis on oma probleem, aga selle võõra kategismusega tahetakse tegelikult ikkagi meie kogudusse ka sisse marssida.
Aga ma arvan, et Euroopa Liidust me siiski sellepärast välja ei astu, eks ole, suure koline ja mürinaga. Ja kui me oleme ise Euroopa Liidus mingi asjad poolt hääletanud, siis see paragraf tuleb ära kohendada ja sellele ka ei juhtu tegelikult midagi halba.
Muidugi...
Aga samas näide muidugi on olemas. See, mis täna toimub Barcelonas, on just nimelt see kaasus.
Ja.
Barcelonas kohus mõistis süüdi ühe räppari, kelle tekstidest loeti välja, et ta tegelikult pooldab terrorismi ja kaost ja anarhiat ja jumal teab veel mida. Mees mõisteti süüdi ja täna Barcelona tänavatele öösel toimub lõbus kivieitevõistlus. Et seda meil kindlasti vaja ei ole ja ma arvan, et selle lõpptulemus, mis sa siis parlament kuskil aasta pärast peale seda, kui kõigil on jälle nina veriseks klopitud, hääletab poolt. Sellega ei juhtu mitte midagi halba, aga see üksteise vaenamine praegu ja selle parteipoliitilisse võitlusse viimine, nii nagu juhtus ka omal ajal allikakaitse seadusega, mäletan seda väga hästi, asi politiseeriti ära, sisu kadus uttu nagu siil. Nii et no, elame tahaksin, selle kõik rahulikult
tahaksin,
üle.
Tahaksin selles mõttes allikakaitse seaduse kohta öelda, Rein, et tõepoolest, et allika, ei, ma ei ole tajunud, et ajakirjanikud oleksid selle peale elanud hallelujat, et nende allikad oleksid oluliselt kaitstumad ja et neid ei ole nüüd niimoodi võimalik käsi väänates välja nõuda, nagu seda varem tehti, ehkki ma ei tea, kui tihti seda varem tehti, küll aga seda sama nii, et ennetavaid trahve või ütleme, profilaktilisi trahve, ma olen küll mitu korda kohanud, eks, meie, nagu,
no, nüüd sa paned otse mööda, et tegelikult neid karistavate kaasihüvitiste kontseptsioon ei ole Eestis käima läinud kahjuks. Et kohus ei ole neid seni välja mõistnud, aga ma ikkagi väga loodan, et ühel hetkel see hakkab ka toimuma. Ja nii et see instrument, et tegelikult kahjuhüvitis võib sisaldada endas ka sellist elementi, et ära enam edaspidi sigatse. On minu mõist igati õigustatud.
Ei, no selles mõttes, keda kord koer on näksinud, ei see enam, eks?
Ei maksa kunagi unustada, et Eesti on ikkagi oma demokraatlikus arengus väga paljudest Euroopa Liidu liikmesriikidest ju ees. Et ka Soomes, ka Rootsis ja paljudes teistes Euroopa Liidu maades kehtib täna kriminaalkoosseis solvamise ja laimu peale. Eestis on see ikkagi ammu ilma tühistatud.
See on nagu selles mõttes, kus üles, et huvitav on see, et minu mõelest Euroopa Liit nagu ju, samamoodi Euroopa Liit oli võtnud ju tegelikult selle sama laimude kriminaliseerimise minu mõelest nagu juba ammu, aga millegi pärast ei ole kaugele jõudnud selle.
Siin kohal väiksed kaubanduslikud teadandad.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Veine Koorberg ja Rein Lang veel 6 minutit kulutavad teie kallist aega ajakirjandusteemale ja vihakõnest veel nii palju, et ma kuulsin eelmisel nädalal suurepärast seisukohavõttu ühes raadiosaates. Et kujutage nüüd ette jälle, mida need hullud tahavad teha, et nad tahavad kriminaliseerida seda, kui 2 talumeest õue peal üksteist sõimavad ja üks lubab teise ära tappa. Nüüd ma meenutaks kõigile, et ähvardamine on kehtiva Eesti seaduse järgu kuritegu . Et kui sa ikkagi lubad kellegi ära tappa ja teine pool kujutab ette , et selleks ongi reaalne oht , et ta tulebki ühel päeval kirvega . siis võid ikka politsei poole pöörduda ja politsei algatab ka menetluse . nii et ähvardamine ei ole Eestis lubatav .
me peaksime siiski pöörduma Euroopa Liidu poole , et nad võiksid vastu võtta üldise otsuse , et ebaviisakas käitumine tuleks kriminaliseerida . siis me saaksime lahti kõikidest hädadest ja muredest .
keegi võiks muidugi teha sellise ettepaneku , et ähvardamine kui kriminaalkuritegu tuleks tegelikult ära koristada karistusseadustikust .
Selles valguses , Rein , kas sa tead , seesama meedias , isegi meediateenuste seaduse muutmise seadus on nagu muudetud sõnavabaduse teemaks ju tegelikult .
see on suurepärane näide minu meelest sellisest mõtlemisest , et meil on reaalne julgeolekuoht , kõikvõimalik Vene propaganda , noh seni ei ole see eestlastele nagu väga mõjunud . Vene keelt emakeelena kõnelevatele inimestele , no ka mitte eriti , ehkki seal on olukord sensitiivsem . ja siis tulid tarkpead kokku , otsustasid , aga teeme seaduse . teeme niisuguse seaduse , et kõikvõimalikud internetiportaalid , kes oma olemuselt on samasugused nagu kas raadiojaamad või telejaamad , peavad täpselt samamoodi taotlema mingisugust tegevusluba ,
eks ole . Eestis , et kus muidu loetakse , et ajakirjandus on suhteliselt vaba , et sa nagu ajakirjandusettevõtte algatamiseks sa ei pea tegelikult taotlema ei mingit litsentsi ega luba , välja arvatud siis Ringhäälingu puhul , kus me tegelikult saadame eetrisse
kus jagatakse ressurssi , jah ,
piiratud ressurssi , et teeks nüüd nagu sellest , et reguleeriks nagu ka tegelikult ära kogu interneti , eks ju , ja eriti hea , et nagu püüaks eriti nagu reguleerida veel neid samuseid hargmaiseid suuri korporatsioone , et teeks ka ikkagi nii , et YouTube , eks ju , võiks ka nagu tulla ja küsida Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametist , eks ju , oma tegutsemisluba . et see on
päris huvitav . kus oli see kaalukauss , ega endine kultuuriminister Tõnis Lukas ütles ju selle avalikult välja . et tema jaoks oli see riigile võimaluse andmine ohjeldada venelasi oma propagandakanalite ülesseadmisel nagu primaarne ja tema näitas rohelist tuld ka selle eelnõu ettevalmistamisele .
selles mõttes , et on tõepoolest , et praegu , et ka suurtele internetiportaalidele , seal on küll praegu pandud , et tegelikult , et see miinimum peab täitma siiski väikeseid nagu miinimumnõuded , et ta peab hõlmama vähemalt 1% auditooriumist , võime siis arvata , kui suur see Eestis võiks olla . seal võiks olla vähemalt 10 töötajat või 2 miljonit eurot aastakäive , aga et põhimõtteliselt , et need peaksid taotlema tegevusluba , esitama aruandeid programmist , struktuuri kohta ja nii edasi ja nii edasi , kuni selleni , et 30%, eks ju , mängitavast muusikast võiks ikkagi olla nagu , või et noh , ütleme , et programmist võiks olla Euroopa Liidu päritolu . et milliseid toredaid võimalusi tegelikult see annab tegelikult ka lisaks sellele , et me nagu ohjeldame nagu ülemaist propagandat , kuigi on öeldud siin , et nagu , et tõepoolest , et see , mis välismaalt tuleb , et seda me väga eriliselt .
muide
nagu,
Amazon Prime on hakanud subtitreerima eesti keelde oma toodangut , oma filme , mis minu meelest on suurepärane asi . ja mina ootan nüüd , oletame , et see seadus peaks ühel hetkel saama seaduseks Riigikogus , mida mina siiralt usun , et ei juhtu . aga oletame , et see saab seaduseks , ma kujutan ette , kuidasmoodi minu vana sõber Peeter Sookruus koputab Amazon.com-i uksele .
härra
Bezos , nüüd meil on sihuke lugu , et te peate taotlema oma nende subtitreeritud filmide edastamiseks Eestis tegevusluba . siin on teile vastav ankeet , andke minna . nüüd noh , see on absurdne ja samal hetkel needsamad venelased , kes siis nad tahavad siia püsti panna mingisuguse interneti propagandakanali . piisab sellest , kui nad panevad selle serveri Belizeesse ja asutavad seal firma ja siis ma ei tea , kas Eesti riik hakkab siis neid blokeerima .
aga jälle põhimõtteliselt ütlen , et see annab nagu suurepärase võimaluse nagu poliitiliselt ebasoovitavaid asju ka pitsitada ja tegelikult noh , seesama näide , me räägime küll Euroopa Liit , et tegelikult , et nädalapäevad tagasi , kui me rääkisime kõikvõimalikest piirangutest , et tegelikult meil tuli uudis sellest samast Ungarist , kus tegelikult Ungari juhtiv sõltumatu raadiojaam kaob eetrist ära . Klub Raadio ja kaob ära lihtsalt sellega , et oli küll opositsioonilisel seisukohal ja valitsusele ta väga ei meeldinud , aga põhihäda oli selles , et muusika , mida ta mängis , et sellest mitte 30%, vaid 29% oli Ungari päritolu . ja oh häda , et suurem osa sellest ei olnud uuem kui viis aastat , eks ju . ja see andis põhjuse opositsioonilisi hääli vaigistada . et jälle ma lihtsalt ütlen , et ärme ava neid uksi ja ärme anna neid nagu tööriistu kätte , eks ju , tähendab , iial kui me ei tea eks ju , tähendab , et kellele see tööriistu kätte läheb .
no, ja mul, no mind, ma siiski arvan , et sa natukene mõtled siin jälle üle , eks ole , et need Ungari case'id on teistsugused kui ka selle , mis hüpoteetiliselt võiksid selle meediateenuste seadusega Eestis tekkida . aga alati tuleb esitada endale see küsimus , et kas see seadus , mida sa tohutult pikalt ette valmistad ja üritad seda läbi suruda . et kas see siis lõpuks täidab oma eesmärki , et kui tal on mingisugune üllas eesmärk , siis võta ka see poliitiline lahing vastu , kaitse seda , seleta , mida iganes . aga sellel värgil ei ole minu meelest mingit arvestatavat eesmärki .
tahaks öelda aamen .
See on eesmärk jah , mis on hüpoteetiline ja millest saab mööda minna . ja kui millestki saab täiesti lihtsalt mööda minna , et eesmärk jääb täitmata , siis ei ole ju mõtet hakata keerama kokku mingit täiendavat halduskoormust Eesti veebis tegutsevatele ettevõtjatele . näiteks , miks peaks seda tegevusluba hakkama eraldi taotlema Postimees oma Postimees televisioonile , kus Andrus Ansip räägib Austraalia ja Google'i vahelisest vastuolust . milleks seda jama vaja on ?
aga selleks , et anda nagu selles mõttes tööd ja õigustada iseennast ja õigustada ka selle seaduse täienduse olemasolu . ja minu meelest nagu samu tunnuseid täidab seesama vaenukõne seadus paljudel juhtudel ka , et ei ole no. , ei ole kusagil seda tõendust tulnud sellest , et riikides , kus vihakõne seadus on olemas olnud , et vihakõne aktid no, oleksid vaata, oluliselt vähemaks .
siin on nüüd nagu see konks , et kui Euroopa Komisjon ikkagi on öelnud , et te ei ole vastavusse viinud oma seadust Euroopa Liidu õigusaktiga , sa võid ju vaielda . Ja me oleme ka vaielnud , öelnud , et ärge õiendage , et meil on tegelikult kõik okei . nüüd pidada kohtulahingut Luksemburgis selle asja nimel ja kaotada ei ole minu arvates mõistlik . et kui me oleme Euroopa Liidu osa , siis me paraku peame ka omaks võtma mitmed raudtedirektiivid ja mida iganes , mis võib-olla otseselt meid ei puuduta , aga puudutavad teisi liikmesriike ja see on ka selle solidaarsuse küsimus . aga siinkohal tõmbame joone alla .
Saate ei jõudnud tuhandetest lõppenud. Asjadest rääkida .
jah , pealtnägijast ei räägi , sest nii madalale ei ole võimalik enam langeda . ja muusikapalaks on meil väike tervitus , kellele ?
Lauri Peekmanile , Kaja Kallasele ütleksin ma selles mõttes , et tulekul on meil vabariigi aastapäev , eks ju , vaatame , et kas meid lubatakse kuberneri aia lähedale või mitte , eks ju , niimoodi ja püüame siis tervitada kõiki , kes lähevad tõrvikumarssidele , et ära võtke siis pits viina ja jooge pits viina ja siis väike kiluvõileib või kuidas see
soovitus . head vabariigi aastapäeva .
ära joo sina viina , minu kallikene , ära käi nii kartsudes , viin on ju ka mitmed hauda viinud ja sina minu kallis lähed ka . viin on aga mitmed hauda viinud ja sina minu kallis lähed ka . ikka viina ka , ikka viina ka , tahan mina oma elupäevad lõpeta , ikka viina ka , ikka viina ka. Ja kui minu naine mulle pooja toob, siis mina mitte tilkagi viina ei joo. Ja kui minu naine mulle pooja toob, siis mina mitte tilkagi viina ei joo.
Olukorrast ajakirjanduses.